Au, garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, trečiadienio vakaras ir jau galima sakyti tradiciškai laida jaunimui Kas rūpi jauniems. Turiu blogą žinę ir gerą žinę. Bloga žinia tai, kad kažkoks virusas vaikščioja. Trys kunigai susirgo, kurie turėjo būti šioje laidoje, tai brangiai prašyčiau maldoje juos palaikyti, kad greičiau galėtų grįžti į tarnystę ir jūs juos galėtumėt greičiau išgirsti. Na, o geroji žinia, kad laida vis tiek vyksta. Šiandien studijoje Ieva, Miglė ir aš, kunigas Povilas. Džiugu, Ieva ir Miglė jau pačiai pradžiai laidos atsinešė ir savų klausimų. Tai pradėsime, tada pradėkime nuo jūsų klausimų ir tikiuosi tuo metu sulauksime skambučių.
Tai pirmasis mūsų klausimas būtų, kas yra dvasinis palydėtojas ir kas yra dvasinis augimas?
Taip, iš tiesų yra dvasinis palydėtojas, dar yra vadinama dvasios tėvų gali būti arba dvasios mama, čia jau tas įsipareigojimas toks. Tai yra žmogus, kuris kartu su jumis eina jūsų dvasinio tobulėjimo keliu. Tai reiškia, su kuriuo jūs ateinate reguliariai pasišnekėti apie savo gyvenimą, apie dvasinius dalykus, apie išbandymus, apie sunkumus, gauti patarimo, pasidalinti patirtimi ir tuo pačiu gauti patarimą, kaip jums, pavyzdžiui, vienoje arba kitoje galbūt situacijoje galima būtų elgtis, arba kaip vertėtų elgtis, kaip geriau būtų siekti vienų arba, pavyzdžiui, kitų tikslų. Tai jais gali būti ne tik tai kunigai, kas dažniausiai būna, pavyzdžiui, dvasios tėvai, bet gali būti ir vienuoliai vienuolės, gali būti ir pasauliečiai. Esminis kriterijus dvasinio palydėtojo arba dvasios tėvo, dvasios mamos yra, kad ta žmogus, kuris užsiema šio palydėjimu, pats gyventų dvasinį gyvenimą, aktyvų gyvenimą, tai yra maldos gyvenimą, kad gyventų sakramentinį gyvenimą, taip sakant, tas, kuris pats būtų arti Dievo. Nes tam, kad galėtų vadovauti kitam, kad galėtų padėti jam eiti, jis turi pats būti pilnas šventosios dvasios. Tai yra turėti tą, galim sakyti, ir dvasios tokį skirimo dovaną, kuri padėtų girdėti ne tik tai, ką jūs sakote, bet kartais būna tai, ką sakote tarp eilučių arba tarp žodžių. Nes mes šventajame rašte skaitome, kad dvasia mus užtarė, ar mums to patiems nežinant, nesupranta. Tai vat ir pašnekėsi, dvasios tėvas, jisai būdamas vienybėje su Dievu, gauna tos palydėjimus. O dvasinis tobulėjimas, tai tam tikrą prasme, sakyčiau, tai nėra visiškai tas pats, kas būtų koks nors ten sportinis tobulėjimas, žinot, kur labai lengva išmatuoti. Vat šiandien prabėgote estafetę per 5 minutes, po metų prabėgote per 4. Štai, žiūrėkit, visa minutė ištobulėjau, pagreitėjau. Tai dvasinis tobulėjimas yra tiesiog įėjimas šventumo keliu ir vis labiau gyvenimas, vis labiau pagal Dievą. O tai galime, aišku, tam tikrą prasme patys žiūrėti į tai, kaip sekasi laikytis to, ką Dievas sako, pradedant nuo tų paprastų smulkmenų, kaip yra, pavyzdžiui, kasdieninė ryto ir vakaro malda, arba sekmadienio šventimas. Ir toliau žiūrint vėlgi į tuos kitus dalykus, gerus darbus, į savo mažesnės arba didesnės nuodėmes, kaip jos eina, kiek jų daugėja, mažėja, keičiasi, atrandant kažko naujo, ko galbūt anksčiau nematėte, tai irgi vienas iš tobulėjimo tokių etapų, tai yra pradėjus eiti tobulėjimo kelius, taigi supranti, kad atrodo, tik sakant, pradeda atrodyti, kad kuo toliau, tuo tavo nuodėmės baisesnės yra. Pirmas dalykas, tai galbūt todėl, kad anksčiau paprastai tų nuodėmių nematėte ir nemanėte, kad tai yra nuodėmės. Po to Dievas parodė, kad tai yra nuodėmės. Antras dalykas, jūsų širdis tampa labiau jautri Dievui ir todėl, kai stipresnė meilė yra, net ir mažesni dalykai atrodo baisesni arba sunkesni, nes mes suprantame, kaip tai žaidžia mūsų santykį, kaip tai žaidžia tą, kurį mes mylim, šiuo atveju mes kalbam apie Dievą. Tai primenu tik tai, kad tiesioginio eterio metu laukiame jūsų skambučių telefonu 837-323-230. Matau mūsų nuobodžiaujančią operatorę, liūdną, tai pradžiuginkite ir skambinkite.
O vat kuo skiriasi sutvirtinimo motina ir tėvas nuo dvasinio palydėtojo?
Taip, na, iš vienos pusės tai sutvirtinimo mama arba tėtis priklauso, tai ar tai yra berniukai arba mergaitė, ne? Yra tas, kuris iš vienos pusės, na, prisiema, kaip yra ir atsakomybė. Bet neretai, pažiūrint iš praktikos, tai yra žmonės, kurie, na, liudė savo gyvenimu, bet vis dėlto neretai daugiau palaiko, na, per atstumą. Gali būti, kad vieną dieną, nežinau, pavyzdžiui, dvasios mama, tai yra sutvirtinimo mama taptų dvasios mama, ne, kuri palydėjimą turės. Bet vis tik sutvirtinimo mamų arba tėčių yra daugiau negu tų, kurie gali būti tais palydėtojais. Nes tai irgi yra viena iš tų, na, dovanų arba tų įkvėpimų, tų tokių malonių, kurias Dievas dalyje ir duoda.
Iš tikrųjų, jūs dar užsiminėte apie dvasinį tobulėjimą arba dvasinį augimą. Tai kaip vis dėlto galima būtų pačiam savo, na, įsivertinti ir, ar pamatuoti tą savo dvasinį augimą?
Gerai, Jeva Miglė, kaip jūs tai darote? Ar darote? Ar galvote, ai, čia, nežinau, mokytojai pamatuos ar kunigai pamatuos? Kaip jūs, va, savo gyvenimą tai darote?
Iš tikrųjų, aš pati, ir aš nežinau, ar ne, tai yra teisinga, bet aš visą laiką stengiuosi lyginti su savim pačia ir kokia aš buvau praeityje ir bandyti įsivertinti, ar aš šiandien esu geresnė, o galbūt kaip tik, na, esu nuodėmingesnė. Tai, na, man atrodo, mano atsakymas būtų toks, bet aš norėčiau išgirti kitą nuomonę.
Aš iš tikrųjų irgi galvoju, kaip Miglė, aš manau, kad reikia lygintis tik su pačiu savimi. Ir manau, kad aš dvasiškai esu, nu, tobulesnė, jeigu labiau noriu į bažnyčią įti ir panašiai, jeigu aš tiesiog pati noriu daugiau daryti tų dvasinių dalykų.
Nu, kaip nusabiai atsakėt. Iš tiesų, pirmas dalykas tai yra, kad mes negalime, na, lygintis su kitais. Mes galime lygiuotis kartais į kitus, ne? Tai mes šiuo atveju galėtume kalbėti apie šventuosius. Tai yra, žiūrėdami į juos, matydami jų gyvenimą, taip kaip jie sekė, na, lygiuotis ir stengtis gyventi taip, kaip gyveno jie. Nemėgdžiant savaime, aišku, jų gyvenimo, nes, na, keičiasi situacija, bet kad esmė išliktų. Ir mes galime pažiūrėti ir stebėti, tik tai žiūrint į save, labai teisingai. Ir tam padeda dažnai išpažintis. Ne kartą metus, ne du kartus metuose, bet, nu, pažiūrėjau, kartą mėnesį, kažkas galbūt kartai į dvi savaitės, bet, pažiūrėjau, kartą mėnesį prieš einant iš pažinties, jūs pasižiūrite, kaip jums sekėsi per tą mėnesį, pažiūrite ne tik tai tai, kas buvo blogai, bet ir tai, kas buvo gerai. Ir kad nuspręstumėte, na, kaip sekėsi taisytis, nes greičiausiai bent dalis nuodėmių bus tokios pačios, kurios buvo ir praeitoje išpažintyje. Bet lyginant ir žiūrint į praeitą išpažinti, galima būtų pasižiūrėti, ar tų nuodėmių yra tiek pat, ar jos yra taip pat dažnos, kaip buvo, ar retesnės, ar dažnesnės. Ir tada pabandyti paklausti savęs, kodėl, ką jūs padarėte, kad jos tapo retesnėmis arba kad jos tapo dažnesnėmis. Ir pagal tai žiūrėti, ką galima būtų daryti toliau. Tai iš vienos pusės savaime aišku, na, padeda, nu, neretai nenuleisti rankų. Galbūt kartais gali žingsnelį atrodyti labai maži ir tarp vienos ir tarp kitos išpažinties kartais gali netaip stipriai matytis tas pasikeitimas. Mes galime pažiūrėti galbūt tada metų bėgyje. Ir vėlgi sakyti, ar aš čia geru tempu einu, ar aš čia blogu tempu, yra labai sunku įvertinti. Nes iš vienos pusės galime save labai pakelti ir sakyti, o čia pas mane viskas yra labai gerai, žiūrėk, kaip aš puikiai ir greitai reiškinu, čia labai geras tempas. bet galbūt žiūrint iš Dievo pusės, jisai mato, kad mūsų tempas galbūt yra 5 kart lėtesnis, negu jis galėtų būti, tiek, kiek Dievas davė malonių, galimybių ir talentų. Ir iš kitos pusės gali būti, mes pasižiūrime, na, yra kokia nors pažinodime, kuri mus labai kankina dėl kokių nors priežasčių. Ir jie įkrentam ir dėl to rankos nusvyra ir pažiūrim, kad ir praeitų išpažinti, praktiškai tas pats buvo, nu gal vieną kartą mažiau, galbūt vieną kartą daugiau, vat, na čia jau neišeina suskaičiuoti. Pažiūrim per metus, na taip, pažiūrim, kad na šiek tiek yra geriau, na šiek tiek, bet tas labai mažas yra ir tai atrodo galim nuleisti rankas, bet galbūt Dievo akise gali būti visiškai priešingai. Simato, kad na, mes pasiekime tikrai 120% tiek, kiek šiaip paprastai žmogus tokiomis sąlygomis galėtų pasiekti. Tai, kaip sakau, galime žiūrėti kad ir matyti, kaip mes einam į kuriai pusėj pirmin atgal, bet na, tai nėra sportinės varžybos, kur dėliojame tik pliusus, dėliojame, siekime rezultatų, čia pasiekime, aš dabar va tokio lygio, čia pasilyginkim tada jau, ne? Va, aš čia dabar jau čia pasiekiau, kaip tau sekasi, ar tau čia nesiseka, matai, aš stipresnis. Vienam sekasi geriau vienoj situacijoje, kitam sekasi geriau kitoj situacijoje. Tai Dievas iš vienos pusės duoda tą pasižiūrėjimą, iš kitos pusės palaiminti dvasingi vargdieniai. Vadinasi, tie, kurie na, eina, kuriems svarbiausia yra na, ne pats rezultatas, kurį mes galime išmatuoti, bet santykis su Dievu, ryšys su Dievu.
O ar verta apskritai eiti iš pažinties, jeigu turiu nuodėmę, kurios nenoriu pripažinti nuodėmę, nors ir Biblija sako, kad tai yra blogai?
Ar verta eiti iš pažinties? Na, iš pažinties tikslas yra susitaikyti su Dievu, priimti jo valią. Ir jeigu žmogus nenori tos valios priimti, tai, na, išpažintis nepasieks savo tikslo. Žmogus gali gal eiti kalbėti dvasiniam pokalbiui. Tai reiškia, na, pasiaiškinti vienus arba kitus dalykus. Kodėl jisai galvoja kitaip? Atsiprašau. Kodėl, na, vienas arba kitas dalykas. Čia, bet čia ir būtų klausimas man, žinai. Ar jam tikrai netrodo, kad tai yra nuodėmė? Ar jisai nenori, kad tai būtų nuodėmė? Nes, manau, dažniau yra tai, kad žmogus, na, supranta, kad, nu, kažkaip čia negerai, nu, ne visai taip gerai yra, bet jam taip yra gerai, jisai nori taip toliau gyventi, ir dėl to jisai, ai, aš galvoju, kad čia nenuodėmė. Labai aiškiai girdi, ką Biblija sako, labai aiškiai girdi, ką aiškiai, Dievas sako, nu, ne tik per savo žodį, bet ir per bažnyčią, bet jisai nori kitaip gyventi. Ir tada jisai nori Dievą pritraukti prie savęs ir priversti pasakyti, davai, tu pasakyk man, kad tai yra nenuodėmė. Taip, na, jeigu žmogus tikrai nuoširdžiai ieško, tai verta eiti ir kalbėtis ir klausti, nes aš nežinau, ar jūs gyvenime esat patyrę tą skirtumą, kai yra žmogus tikrai ieško atsakymo ir tikrai klausi tam, kad išgirstų atsakymą, patenkins tas atsakymas ar ne, yra kitas dalykas. Ir kada jis ieško atsakymo, klausimą užduoda tam, kad atsakymas patvirtintų jo nuomonę. Ir jisai po to klausia tol, kol suranda, kas patvirtina. Sako, va, dabar aš sakau, va, matai, girdi, o, aš teisus, viskas, aš gerai jaučiuosi. Mes turime pirmąją trumpąją žinutę. A, tik įsijungiau, nežinau, kokia tema. Tai laida, kas rūpi jauniems, yra jūsų temos. Pačios įvairiausios. Galima skambinti, rašyti, klausti, bet kokių klausimų. Šioje laidoje, kadangi iš kunigų esu vienas, tai negarantuoju, kad tikrai į bet kurį klausimą sugebėsiu atsakyti. Galbūt kažkada kitai laidai reikės palikti, bet jeigu sugebėsiu, tai galite užduoti bet kokios temos klausimą. Nes temą šiandien šioje laidoje vadiktuojate jūs, kol kas mūsų studijos svečiai, tai yra Jeva ir Miglė, bet turite šansą ir jūs. Mačiau, mūsų operatoriai linksmai su kažko pasišnekėjo, o mes tęsime laidą toliau. Tai savo kviečiu eiti šnekėtis dvasiniam gal daugiau pokalbio, kuris gali vykti ir na, toje vietoje, kur atliekama išpažintis, bet tada reikėtų ateiti kunigui aiškiai sakyti. Svarbiausia yra atėjus iš pažinties nenuslėpti, kad, pavyzdžiui, nenori kažko, iš kažko taisytis arba šitas, o aš tada... Nes greičiausiai, jeigu žmogui tai tikrai netrojotų nuodėmė, jam net neteitų galvą. Ir jeigu ateina mintis, kad, nu, at, kodėl čia kaip, nu, tai vadinasi, nu, kažkas kirba širdyje. O tai yra vienas iš ženklų, kad greičiausiai tai ten yra problema.
O kaip praktiškai paklausti, paprašyti kunigo dvasinio pokalbio? Dabar esame, ar tiesiog prie jo klausyklos ateiti? Ar...
Kiek galvoji, kad turėtų užimti dvasinis pokalbis laiko?
Labai priklauso nuo to, kokie klausimai jūsų yra.
Tai va čia ir priklauso. Šios pusės vienas iš tokių, na, dažniausiai mano pasitaikančių dvasinių pokalbių yra, kada atlikus išpažinti, toliau žmogus dar sako, o aš dar turėčiau porą klausimų. Tai yra labai svarbu atskirti. Pirmiausia, pavyzdžiui, atlikai išpažinti, po to porą klausimų. Arba jeigu yra kažkas neaišku, galima prieš tai paklausti ir po to išpažintis. Bet svarbiausia, kad nebūtų, aš čia kalbu man rūpimais klausimais ir tarsi tarp kitko pasakau kažkokias nuodėmes. Tame nėra prisipažinimo. Tai galima užduoti klausimus pačioje išpažintyje, bet jeigu suprantat, kad tai yra klausimai truputėlį, na, ilgesnio atsakymo arba pokalbis truputėlį bus ilgesnis, tai galbūt klausykloje nevertėtų, na, prašyto to pokalbio, galima klausykloje paklausti, kada galim būtų susitikti, pavyzdžiui. Na, arba užėjus į zakristiją, pavyzdžiui, prie konkretaus kunigo prieisakyt, na, norėčiau paprašyti, nu, pokalbio ten kažkokiu klausimu, kada galima būtų susitikti ir viskas. Taip, dabar žiūrėkime, ką čia turime jau porą. Ar malda būtina jaunam žmogui, kad dvasioje rastų tobulumą, mūsų klausė Zigmas. Kaip jūs galvojate?
Manau, kad taip, tikrai būtina. Aš labiau galbūt iš savo patirties tai galėčiau pasakyti, nes kai mes nesimeldžiam, tai tiesiog nėra santykio su Dievu. Tarkim, paimkime pavyzdį su draugu. Jeigu aš turiu draugą, bet su juo niekada nesikalbu, tai koks jisai man draugas?
Aš irgi iš tikrųjų palaikyčiau labai savo draugės pastebėjimą ir iš tikrųjų manau, kad, na, ta malda yra tiesioginis pokalbis su Dievu ir, na, tikrai, na, neįmanoma, ar, na, bent jau yra labai labai sunku palaikyti tą stiprų ryšį ir tą stiprų tikėjimą, kai, na, visiškai nebendrauji ir visiškai nereflektuoji tame santykyje.
Tai jeigu taip žiūrint į žodžius, tai pasakyčiau, malda nėra būtina jaunam žmogui, kad rastų dvasioje tobulumą, tam, kad dvasia tobulėtų. Tam, kad mes tobulėtume, yra būtina malda, nes per maldą mes nerandame savo dvasio tobulumą, nes tobulumas ateina iš Dievo. Tai jeigu mes norime tobulėti, tai mes turime turėti santykį ir būti su tuo tobulumo šaltiniu arba pačiu tobulumu. Gerai, štai, va tik, kaip tik mes kalbėjome truputėlį apie tą pripažinimą, nepripažinimą, štai atėjo viena žinutė, sako, oi, jaunimas daug nesutinka, tikriausiai daug jaunimo nesutinka, kad kontracepcija yra nuodėmė. Taškas, bijo daug vaikų. Matot, va, tas pavyzdys, kur aš sakiau, nesutinka, tai, kad tai nuodėmė. Kodėl? Ne todėl, kad, na, tai nėra nuodėmė, bet dėl to, kad jie turi, va, kodėl nenori, kad tai būtų nuodėmė. Dėl to, kad jie, va, galvoja, kad tai yra vienintelis būdas, kad meilė būtų nevaisinga ir dėl to nori, kad tai nebūtų nuodėmė. Atsimėtume, va, ta, va, skirtumas, kad yra priežastis, kodėl jie nori tai būti tada savais. Aš manau, kad ne, todėl, kad. Ne todėl, kad tai nėra, o dėl to, kad aš, vat, nenoriu daug vaikų turėti. Senajame testamente, na, vaikai laikomi Dievo palaima. Tai, kai, manau, kai šitai, vat, kalba žmonės, kai sako, vat, bijo dėl to, kad turėtų daug vaikų, kiek širdžius, na, susitraukia tų šeimų, kurie deda visas pastangas ir negali susilaukti ir supranta, koks vaikas yra didelė palaima. Tikintis žmogus, ar turėtų kištis į turtinius reikalus, kai matai, kad daroma neteisingai? Juk mums dvasiniai dalykai turėtų rūpėti, materialiniai turėtų nelabai rūpėti. Na, neteisybė yra neteisybė. Ir neteisybė, pirmiausia, kažkam yra daroma skriauda. Tai, manyčiau, turėtų kištis ir iš tos dalykus. Tai neturėtų tapti pagrindinis dalykas, bet ir pagal bažnyčios mokymą, kai mes kalbam ir apie teisingą, reiškia, užmokestį, ir apie sąžiningumą, ir visa kita, tai įeina. Na, tikėjimas, jis nėra vien tik tai dvasiniai dalykai. Tikėjimas, jis apima ne tik tai mūsų ten dvasingą sielą, dvasinę sielą, bet apima visą žmogų, tai reiškia apima ir kūną, apima situaciją, kuriuose mes gyvename. Ir nebūtų to, tai vadinamo, bažnyčio socialinio mokymo, jeigu tai, kas yra, na, materialu, visiškai nerūpėtų. Užtektų tada moralinės teologijos. Va, gražus, geri klausimai. Grįžtame prie jūsų klausimų, kaip gerai, kad jūs pasirengė šiandien. Čia tikriausiai kažkaip arba labai geras oras laukia ir visi kažkur išbėgia, arba labai blogas oras ir visi negali parbėgti.
Gerai, tai vat aš turiu tokį klausimą apie giedojimą mišiose. Kaip nepamesti maldos giedojime, kai, pavyzdžiui, stovi prie mikrofono mišės ir susikoncentruoji savo balsą? Kaip vat nepasigauti tos arogancijos?
Na, svarbu, kad giedojimas pirmiausia netaptų darbu. Ir kad ateidama giedoti bažnyčią, kūrinį, kaip muzikinį kūrinį jau būtum padariusi. Tai reiškia, išmokusi melodiją, kad nereikėtų galvoti, o kur čia, į kurią čia pusę eina ta gaida, kaip čia man tą balsą reikėtų suformuoti, kad aš gerai sugėdočiau. Esi įsigilinusi jau į tekstą ir tada gėdodama, na, tari tuo žodžius su ta prasme, kuri juose yra. Ir kreipiesi tą, kam yra skirta. Kaip sakant, kad tai visą laiką būtų procesas gyvo kalbėjimo. Ir tam tikrą prasme tai yra taip pat kaip ir malda. Malda irgi galima, žinai, susikoncentruoti į savo gražią dikciją, į rišlų kalbėjimą, intonaciją, į pačius įvairiausius dalykus. Ir jeigu tame nelieka maldos, yra didžiausia problema. Tai galima labai gražiai atlikti kūrinį, skirta Dievui, bet jeigu jame nebus turinio, tai yra tam, kuris atlieka, tai nebus malda, tai tada viskas tušiai. Ir tam reikia, na, savikontrolės. Reikia, na, stebėti truputėlį, kaip ir pastebėti, kada giedojime svarbiau tampa, ką apie tave pagalvos, ar aš čia matausi, reiškia, gerai, ar, na, dar visokie panašus ir šie klausimai. Taip, mes turime stengtis tai padaryti geriausiai, bet svarbiausia turi būti pašlovinti Dievą.
O apskritai, ar verta lankyti mišes, jeigu aš žinau, kad aš tikiu, kodėl man neužtenka namie savo gražiai pasimelsti?
Yra keletas pavyzdžių. Vienas iš pavyzdžių yra, ar bendrystėj, reiškia, su kitu draugysiai, su kitu žmogumi užtenka pasišnekėjimo mintimis, ar vis dėlto susitikimai ir gyvas bendravimas jisai yra reikalingas. Kaip sakant, be to asmeninio pokalbio yra neįsivaizduojamas dvasinis gyvenimas. Ir mes neturėtume rinktis, aha, tai aš šnekuosi namuose, o aš einu į bažnyčią. Nes bažnyčia šiaip jau, aišku, irgi yra įmanoma asmeninė malda. Tai turi būti abi kaip dvi kojos, su kuriuo mes turėtume eiti. Tai yra viena kita papildančios maldos. Mūsų asmeninis santykis ir mūsų bendruomeninis santykis su Dievu, kuriam Dievas yra mūsų pašaukęs. Taigi, atmesti kvietimą Dievo ir neteiti bažnyčią sekmadieniais yra tas pats, kas gauti kvietimą į pasimatymą, sutikti tą pasimatymą ateiti, o po to pagalvoti, ai, žinai, šalta, neisiu. Ai, gal aš filmą pažiūrėsiu, ai, neisiu. Aš suprantu, kad kartais gali kažkas nutikti, kad aš, nu, vat, tikrai stengiuosi, norėjau ir nepavyko. Bet įsivaizduokite savo pusėje, ne? Vaikinas pakvietė, pavyzdžiui, į pasimatymą ir pats netėjo. Nu, čia būtų Dievas jis ateina, bet čia, be šiokio atveju, tai na, pirma galbūt reakcija būtų, ai, nu gal kažkas nutiko ir gali tai būti. Bet jeigu po to paklausyti, tai kodėl netėjai, ai, žinai, patingėjau, čia man draugai buvo, tai aš gal su geriau su draugais pabūsiu. Kokia reakcija, koks potyris yra ir ką tai reiškia arba kokią žinią duoda tas jaunikaitis arba mergina, kurie šitaip elgėsi. Tikrai nemeilės, tikrai nesako to, kad tu man esi svarbus arba tu man esi svarbi. Tai čia lygiai tas pats, šiuo atveju Dievas, kuris mums viską duoda, jisai paprašė kelių dalykų. Tai yra, kad tas santykis būtų palaikomas, nu, po to ir gyvenimas, bet kad tarp tų 7 dienų, kurios turi po 24 valandas, tu būtent sekmadienį skirtum bent tą valandą, ar ten galbūt kai kuriuose, kur ilgiau 1,5 valandos, ten, nu, tą nedidelį laiko tarpą ateit ten, kuris kviečia ir šlovint taip, kaip jisai prašo. Ir jeigu iš esmės man tai yra, na, per sunku, aš nekalbu apie tai, kad žmogus, pažiūrėjau, yra sergantis, tai tada aš turėčiau savo užduoti klausimą, o tai ar aš tikrai Dievą myliu ir koks mano santykis yra su juo. Nes jeigu myliu, kartais su džiaugsmu lėksiu į bažnyčią. Kartais, nu, kaip sakant, iš pareigos, suprantu, kad reikia. Bet meilėje irgi ne visą laiką yra tas jausmas, kuris kelia iki debesų. Kartais yra, nu, suprantu, tiesiog, kad reikia, nežinau, ten, pažiūrėjau, padaryti valgyti, pakeisti pampersą. Tikrai nemanau, kad didelis polėkis yra tai daryti. Bet supranti, kad iš meilės reikia tai padaryti. Gal ir nenori, gal ir pavargęs, gal ir atsibodo. Bet šiuo metu taip. Tai meilė yra skirtingų jausmų meilėje būna. Taigi, mūsų, nežinau, čia Neringa ar iš Vilniaus ar iš Kauno mūsų rašo, nes du miestai paminėti. Galbūt tarp Vilniaus ir Kauno miestų. Gerbėsiu Kristui, turiu dar užklausimą dėl kontraceptinių tablečių. O jei kontraceptinės tabletės išrašė gydytoje, ne dėl apsaugos, o tiesiog dėl mano sveikatos, keiskite gydytoje. Kai mokiausi seminarijoje, kunigas Norbekovas mums dėstė apie tos visus dalykus ir viena iš šitų situacijų minėjo, kad kartais gydytojai išrašo kontraceptinės tabletes dėl kitų dalykų, dėl hormoninių ir taip toliau. Bet taip kaip ta kunigas Norbekovas ir sakė, jeigu gydytojas šitai elgiasi, keiskite gydytoją. Dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, hormoninės tabletės yra žymiai pigesnės ir jos turi veikimą konkretų tam, kam jos ir skirtos. Kontraceptinės tabletės, jos yra žymiai brangesnės ir jeigu gydytas vietoj hormonų išrašinėja kontraceptinės, vadinasi, jam apsimoka, vadinasi, jis, neretai sakant, gauna atkatą už tai. Dėl to, kad priešingos kitos priežasties išrašinėti hormoninės tabletes, kontraceptinės kaip hormoninės, nėra. Ir priedo dar, kad kontraceptinės tabletės jos turi tą stiprų labai neigiamą poveikį iš esų, nu, žudanti moteris. Tai tikrai keiskite gydytoją, nes, na, taip netiška elgtis. Atleiskit mėlą gydytoją, bet taip tikrai yra netiška. Gerai. Kaip kovoti su išsiblaškimu meldžiantis? Tai būna net ir šventose mišiose. Ar tai nuodėmė? Kaip kovoti? Ar būna pas išsiblaškimo?
Žinoma, būna ypač kaip po mokyklos sunkios savaitės ateini sekmadienį į mokyklą ir galvoja apie pirmadienį.
Į bažnyčią tikriausiai.
Į bažnyčią, taip pat atsiprašau. Ir galvoja apie mokykloje laukiančius kontrolinius. Tai tikrai laukia išsiblaškimas.
Tai ką darote, kad to nebūtų? Arba kad tai sustabdytumėte?
Man atrodo, išvengti išsiblaškimo bent jau man labiausiai padeda ta tokia nuoširdė asmeninė malda. Ir jeigu aš tik, na, kažkaip taip liaudiškai tariant, užsiciklino ant kažkokių šabloninių, tų taip vadinamų maldų, kurias tiesiog beriu kaip žirnius į sieną, tai aišku, atsiranda išsiblaškimas ir žodžiai pinasi galvoje ir panašiai, bet kai aš tiesiog mintyse, sakykime, kalbuosi tiesiog su Dievu ir sakau jam visą tai, kas tuo metu man yra aktualu, tai iš tikrųjų visas išsiblaškimas tikrai dingsta ir man bent jau asmeniškai tai labiausiai padeda.
Tai pirmas mano pasiūlymas būtų, jeigu tai kalbame, pažiūrėjau, apie mišes, tai neteiti 5 minutės mišom prasidėjus, jau pavėlavus. Ateiti truputėlį anksčiau ir skirti laiko tam tokiam nurimimui, tai yra pasitraukimui nuo to bėgimo, kurį mes dažniausiai gyvenime patiriame, ir atvirimo savo širdies. Tai yra, kad pradžioje turėtume laiko skirti asmeninį maldą, atsiminti, kur mes esame, kokį vaizdoje. Tai jeigu kalbėsime apie asmeninę maldą, tai vadinasi, atsiklaupus ar ten atsisėdus, nepradėti iš karto melstis. Tai yra, tų maldų, kurias aš esu pasižadėjęs kalbėti, bet skirti laiko. Pavyzdžiui, atsisėsti, užsidegu žvakę, priešais kryžių, priešais ikoną ir žvelgti. Žvelgti prisimenant, kad čia esi ne vienas arba ne viena. Ir kad Dievas yra čia. Ir kad jis tavęs klauso. Ir kad jam esi svarbus, kad esi jam svarbi. Tada kitas dalykas yra, jeigu asmeniai maldoti yra dar paprasčiau, yra pasiimti tas maldas, kurias meldžiatės, jeigu jos yra užrašytos, tai jas skaityti, pavyzdžiui, skaityti garsiai, balsu. Taip mes sukoncentruojam daugiau dalykų, ne tik mintį, bet ir akis, ir balsą, ir ausis. Tam nėksime, užkertam kelią aplinkai per daugelį būdų atkeliauti ir mums trukdyti. Ir tai daryti neskubant, suprantant tai, ką tuose žodžiuose mes norime pasakyti, ypatingai, kai kalbam apie litaniją, kartais galima netgi staptelties kažkurio kreipinių ir pagalvoti, o ką man tai reiškia, ką reiškia, kai aš sakau vieną arba kitą kreipinį, kai kreipiuosi į kokį šventųjų, arba kreipiuosi į Jėzų Kristų, arba į šventąją dvasę. Tada dar vienas dalykas, jeigu tas išsiblaškimas yra todėl, kad jūs turite daug sunkumų arba problemų savo gyvenime, tai galima būtų sakyti, palikite juos už durų, bet nesakysiu taip, ateikite su visais tais sunkumais ir savo problemomis ir jau kai skirsite laiko truputėlį prisiminimui, pas ką atėjote ir kieno akivaizdoje esate, atiduokite juos į Dievo rankas. Dievas, skirtingai negu žmogus, nenori, kad mes ateitume pas jį, tokie, kaip sakant, pasipuošę, uždengę visą purvą, kuris mūsų gyvenimus yra, arba visas žaizdas, kurios yra mūsų kūnuose, ar dvasiniuose kūnuose. Jis nori, kad mes ateitume tokie, kokie esame. Ir jisai mus ir išgydys, ir savo kraujyje išbalins. Tai tikrai atneškime. Jeigu besimeldžiant, nepriklausomai kur, ar asmeniniai maldoje, arba mišiose ateistas išsiblaškimas, tol, kol nesupratau, kad atėjo išsiblaškimas, tai yra mano valios ten visiškai nėra, tol nėra ir nuodėmės. Kai tai supratau, turiu pasirinkimą. Arba sugrįžti atgal į maldą ir toliau melstis, arba pasilikti išsiblaškime. Tai jeigu aš pasiliksiu išsiblaškime ir pradėsiu ten mišių metu neaišku, kuo užsiminėti, tai tada taps nuodėmė dėl to, kad darau mišiose tai, ko neturėčiau daryti, yra nebendrauju su Dievu. Bet jeigu sugrįžtu, viskas tvarkoj. Tiesiog po to reikėtų pažiūrėti, o kas nuvedė į tą išsiblaškimą. Ar tai yra savo tikrai kažkokios problemos, išgyvenimai, ar dar kažkokie dalykai. Ir pažiūrėti, ką galiu kitą kartą padaryti, kad tai manęs neapimtų. Mano toks būtų pasiūlymas. Gerai, dėkui Jums už trumpą žinutę. Dar turime maždaug kokių 10-12 minučių. Tai nejaugi nei vienas nepaskambins, ar mūsų operatoriai nei vieno neišleidžia vis. Taip, matau, neišleidžia, rodo. Dar dvi žinutės atkeliavusias. Ar nėra blogai, kad išpažinties einu kartą į savaitę? Man sunku išbūti nenusidėjus sunkia nuodėme. Prietarais. Mums klausė Eglė. Tai tas klausimas sako, ar nėra blogai, kad žmogus eina iš pažinties kartas per savaitę? Kartą savaitę, kaip Jūs galvojate?
Aš manau, kad kartą į savaitę, jeigu tai ne iš pažinties, tai yra labai gerai, kad pripažįstame savo nuodėmę. Tai yra, manau, pats svarbiausias dalykas ir jeigu už jas gailimės.
Jo. Tai yra nuostabu, jeigu žmogus tikrai nuo vienos išpažinties iki kitos išpažinties vienybė su Dievu dirba, kaip sakant, su savo gyvenimu. Tai yra ne tik prisipažino, nes vat viena yra problema, kad taip, mes nuėję į išpažinti dažniausiai patiriam tą palengvėjimą, kuris yra labai nuostabus, geras jausmas. Ne? Prisidirbau, atėjau, prisipažinau, Dievas sako, tau viskas atleisiu. Tai kodėl, kaip gerai. Ir tada, toliau gyvenu ir vėl gyvenu, kaip man papuolė po savaitės ar po dviejų, tai vėl. Ir vėl kaip gera. Tai jeigu pasilikti šitame jausme, tai na, ar čia bus kas savaitė, ar kas dvi savaitės, jokio skirtumo, niekur aš nekeliausiu. Bet jeigu, kad žmogus, kad ir kas savaitė eina, bet tikrai na, daro išvadas ir tame pasiryžime vaduotis iš tų nuodėmių, ypatingai žino, kurios sunkiausios nuodėmės arba nuolat besikartojančios, žmogus numato konkrečius veiksmus, žingsnius, kaip iš jų vaduotis, tada yra labai nuostabu. Nes, na, panašiai vėlgi galim į tą palyginimą su sportu. Žmogus, pavyzdžiui, žino, kad reikia pasiekti aukštesnių rezultatų. Greičiau nubėgti, aukščiau pašokti, svorius galbūt didesnius pakelti. Bet jeigu jis nenumatys, kokiu būdu jis tai gali pasiekti, geriau maitindamasis, dažniau sportuodamas, ar kažkokią specialią techniką panaudodamas, tai jo rezultatai greičiausiai na, tikrai negerės. Gal kažkiek, bet greičiausiai negerės. Jie liks tokie patys dėl to, kad žmogus taip pat sportuoti, taip pat elgsis. Tai šiuo atveju ir dvasiškai yra labai svarbu numatyti, vat ką darysiu, kaip elgsiu. Ir tada po savaitės, po dviejų savaičių pasižiūriu, padėjo ar nepadėjo. Jeigu padėjo, užtvirtino ir toliau tai naudoju. Nepadėjo, vadinasi, ieškau kitų būdų, kaip tai veikti. Tai drąsos, kovojant su visom nuodėmėm ir sveikinu su dažnai išpažintimi, džiugu girdėti. Sveiki, mums rašo dar viena mūsų klausytoja, jauna mergina Gabija serga depresija. Eiti bažnyčią ji nenori, jos mama meldžiasi grupelėje motinos maldoje už ją. Dukra veža pas gydytojus psichologus, gydymas nesiseka. Kaip atrakti dukrą pabūti nors 10 minučių adoracijoje? Pirmiausia, tai aišku, prisiminkime, kad depresija yra liga. Ir tai, kad į jos gydymą, depresijos gydymą yra įtraukiami ir gydytojai, tai tame tikrai nėra nieko blogo. Tai, kad mama daro nuostabiausią dalyką ir kartu su kitomis mamomis meldžiasi už ją, yra irgi labai puiku. Jeigu mergina nenori ateiti į bažnyčią, tai na, greičiausiai adoracija vis tiek vyks bažnyčioje. Tai gal pirmas žingsnis būtų pakviesti ją kartu, pavyzdžiui, pasimelsti. Jeigu jai būtų per sunku tiesiog pasimelsti, galima būtų kartu pakviesti, pavyzdžiui, atsisėsti, priklaupti priešais na, savo namų tą altorėlį, kur yra kryželis, kur yra šventųjų, pavyzdžiui, paveikslai. Ir toje, na, bendrystėje su Dievu pasišnekėti apie tai, kas rūpi, apie tai, kas yra sunku, apie tai, ko norėtų. Toks atviras pokalbis Dievo akivaizdoje. Galima pasiūlyti, išsakyti tai, ką jį galvoja Dievui. Nes čia yra labai svarbu, mes norime truputėlį kartais su Dievu elgtis taip, kaip elgiamės su žmonėmis, tai yra sakyti tik tai, ką jie galvojame nori iš mūsų girdėti, arba žinome, kad nori iš mūsų girdėti. Kaip sekasi? Ir pasakyk tu šiais laikais, kad blogai sekasi, tai žiūrėk, apsisuks ir nueis. Dėl to, kad, na, nerūpi, tiesiog nori, kad atsakytum taip formaliai, taip viskas gerai. Dievas nori, kad mes ateitume ir mes galime išsakyti jam šlovinimą, dėkojimą, galime išsakyti savo skausmus, galime išsakyti jam savo, na, priekaištus, kurie kyla širdyje. Nes tol, kol mes neišsakome Dievui tai, kas mūsų širdyje, tol, kol neparodome žaizdų, kurios yra, ir nesakome štai imk ir gydyk arba veik šioje situacijoje, tol mes jam neleidžiame veikti. Dievas, kuris visagalis, jis apriboja savo visagalybę tam, kad priimtų mūsų laisvą valią. Tai drąsos ir svarbiausia nedaryti prievartos. O tas, manau, yra labai svarbu. Kviesti, liudyti, paraginti, bet visą laiką leisti jai suprasti, kad ji bus mylima ir priimta nepriklausomai nuo to, ar jie ateis dabar į bažnyčią, ar neteis. Na, kad jos vertė ne nuo to priklauso. Mes suprantame, kad jos vertė nuo to, kad jie Dievo sukūrė. Taip yra svarbu ir gera, kai visa šeima gali šlovinti, bet tai, dėl ko ji nenori ateiti į bažnyčią, manau, ir yra ta liga, dėl kurios galbūt ji nemato gyvenimo prasmės, vilties neturi, galvoja, kad yra nemylima, nepriimta, tai sakykite jai nuo to žodžius, kurie paliudytų tą meilę, kurią turite jūs kaip žmogus, kuri yra netobula. Tuo pačiu kreipiant į tai, kaip stipriai Dievas myli ir myli taip, kaip mums to labiausiai reikia, bet tam, kad tą meilį priimtume, reikia atverti širdį ir ateiti pas jį. Dėkui už tokią rimtą žinutę ir už pasidalinimą. Jaunimas užpiltas sekso vaizdais per visur ir patys masturbuojasi. Ar tai nėra pati didžiausia kliūtis, kad netraukia prie Dievo? Geriau tada cigaretė, mums rašo Aleksandras. Na, ką jūs galvojate, merginos?
Iš tikrųjų, aš manau, na, kad cigaretė tikrai ko gero nėra geriau, ar na, aš galbūt nelabai galėčiau atsakyti tą pirmą klausimo dalį, bet na, man atrodo, kad nuodėmė visada yra nuodėmė ir na, toks ir mano būtų atsakymas.
Labai teisingai, žinot, piktasis jisai turi tokį veikimą. Jis supranta, kad veikdamas visiškai atvirai, greičiausiai mūsų neįveiks, jeigu einame kartu su Dievu. Jisai pastato prieš mus du blogius ir sako, žiūrėk, šitas tai didelis blogis, tai tu vat rinkis mažesnį. Ir tada žmogus pasirinkdamas, pavyzdžiui, mažesnį blogį, jaučiasi na, gerai pasielgęs. Nors visą laiką yra trečias būdas. Tai na, neturėtume sakyti, žinot, ai, geriau daryk mažesnę nuodėmę negu didesnę. Nors tame irgi tiesa geriau didelių nuodėmių arba sunkių nuodėmių, pavyzdžiui, neturėti. Bet mūsų tikslas iš tiesų nedaryti yra nuodėmių. Taip, reiškia tas intimumas ir palaidas, lytinis gyvenimas arba savęs tenkinimas, jisai tampa kliūtimi. Ar tikrai pačia didžiausia ir kliūtimi, dėl ko žmonės neina pas Dievą? Nežinau, gali būti. Kad tai yra rimta kliūtis ir kad nemažai žmonių po to neišdrįsta ateiti arba save įtikina, kad tai viskas yra tvarkoj, o kadangi na, bažnyčia, kaip sakoma, ne Dievas per bažnyčią sako, bet bažnyčia sako kitaip, nu tai tada aš nenoriu to girdėti, nes jeigu aš girdėsiu, tai mano širdyje pradės kvirbėti tas, na, įrašytas Dievo įsakymas, kad taip elgtis tikrai yra negerai. Todėl aš tai geriau neįsiu į bažnyčią. Tai yra tikrai problema ir problema, iš kurios neretai žmogui tikrai yra sunku išsivaduoti. Tam reikia ir palaikymo, ir supratimo, ir meilės, Bet jeigu žmogus supranta tą problemą ir nori iš jos vaduotis, tai kito kelio kaip ėjimo pas Dievą, ėjimo dažnos išpažinties, asmeninės maldos tikrai nėra. Tai melskimės už visus, kas turi vienokias arba kitokias iš tiesų priklausomybės, tas tokias kliūtis, kurios neleidžia teiti, nes jeigu žiūrėsime į savo gyvenimą ir matome įveiktas kliūtis, tai patikėkite, tikrai kažkas savo maldą irgi prisidėjo. Kai mes kalbam, pavyzdžiui, apie Marijos radiją ir vat, einam ir kartais būna vienokių arba kitokių kliūčių iš vienų arba kitų pusių, mes žinome, kai jas įveikėme, kad tikrai ne savomis jėgomis tik įveikėme, kad yra Dievo pagalba, kuri mus labai aiškiai ir stipriai pasiekė per mūsų Marijos radijo maldininkus, kurie kasdien meldžiasi už tą misiją, kurią darom, kurie meldžiasi už mūsų besidarbuojančius, už visus savanorius, kurie vienu arba kitų būdų prisideda. Tai jums tikrai labai ačiū ir tai palaikykime visus maldoje. Kągi, dar turime galimybę atsakyti į porą trumpų žinučių arba pagaliau galbūt jau kažkaip sugebėsite prasiveršti prie mūsų operatorė Inga. Taip sako, rodo tą tokį ženklą, kaip rodo čia bicepsus vyrai, sako, o stipri. Bet pabandykite, gal pavyks. O mes grįžkime į mūsų vietinius klausimus. Tai primenu, esame tiesioginiame eteryje, pasinaudokite likusiomis 4 minutėmis.
Gerai, tai va dar vienas toksai klausimas, kodėl ir kaip popiežius gauna teisę vesti bažnyčios bendruomenę, ar tai nėra kažkoks per daug išsikelimas žmogaus?
Neveltui popiežius turi tą tokį pasakymą arba dar kitaip vadinamas tarnų tarnas. Ir pagal Evangeliją yra, kas nori būti pirmas, tai būna visų tarnas. Tai tas skirimas arba davimas galios vadovauti ir yra tarnavimo. Ir popiežius Pranciškus labai, labai aiškiai, mes iš jo tikrai galime irgi matyti tą tarnavimą, lankymą vietų, kur tikrai žmogiškai galbūt ne visą laiką malonu eiti. O iš kur einam, čia aš manau, klausimas yra ne apie tai, kaip jis yra išrenkamas, ne? Tai jį, žinot, kas renka popiežių? Šventoji dvasia. Taip yra kardinolų kolegija, bet vis dėlto, būdami bažnyčioje, mes tikime, kad per kardinolas kalba šventoji dvasia ir jį nurodo tą žmogų, kuris tuo metu turėtų vesti bažnyčią išganimo link toliau. O nuo ko viskas prasidėjo? Viskas prasidėjo nuo Jėzaus ir Petro, kada Petras išpažino Jėzų esant Dievo sūnumi ir mūsų reiškia išganytoju, ir kada Jėzus sakė, štai Simonai, tu esi Petras, kas reiškia išvertus į lietuvių kalbą uola, ir ant tos uolos aš pasatysiu bažnyčią. Ir po to jau kiti eina, kur duoda raktus ir sako, nu, tau, jums duodami, kam atrakinsite, tai bus atrakinta, kam užrakinsite, bus užrakinta, bet popiežiaus eina būtent nuo Petras, tu esi uola. Ir toliau visi, toliau po Petro visi įpėdiniai semėsi ir remėsi būtent į tą Jėzus paliktą ir nurodymą, kad tarp visų apaštalų jis išrinko vieną, kuris turės po jo mirties prisikėlimo ir žengimo į dangų vesti ir rodyti kelią.
Na tai tada pabaigai dar vienas toks klausimas apskritai apie Dievą. Ar nėra taip, kad visos religijos iš tiesų yra viena religija, tiesiog sudalinta į daugelį dalių, kad tiktų skirtingiems žmonėms?
Žinot, jeigu pasakyčiau, kad tai yra tiesa, tai tada būtų, tai koks skirtumas, kuo būti? Tada aš susikuriu savo religiją, susikuriu tą, kuri man yra patogu, tai yra vat New Age'as. Pasirenku kažką iš krikščionybės, kažką iš budizmo, islamo, dar iš įvairiausių tenai kitų dalykėlių, iš magijos kokios nors, susikuri savo ir susikuri savo patogų dievą. ne aš pradu gyventi pagal Dievą, bet aš susikuriu Dievą, kuris pradėtų gyventi pagal mane ir kuris man būtų patogus. Ir tada aš toks galiu jausti šventas. Tai aš tikiu, kad ta tikėjimo, tiesos pilnatvė yra būtent katalikų bažnyčioje. Ir kai bažnyčia sako, daugelėje religijų, ne visose, bet daugelėje religijų, va tose teigiamose, pozityviose religijose, bažnyčia mato dievišką tą šviesą. Vienose daugiau, kitose mažiau, bet mato. Bet vis dėlto ta apreiškimo pilnatvė yra katalikų bažnyčioje. Priešingų atveju, žinot, nebūtų man prasmės būti katalikų bažnyčioje. Nes aš noriu pasirinkti tai, kas yra geriausia. Ir tai, kas yra tikra, tai, kas yra tiesa. Tai šiuo atveju nesutinku su tuo. Su tuo pasakymu, kad yra viena religija ir tik tai maždaug pritaikyta prie žmogaus. Žmogus turi prisitaikyti. Dėl to, kad per gimtąją nuodėmę ir per tolimesnė istorija, jis yra nuklydęs ir yra save sužalojęs ir mes kiekvieną nuodėmę save žalojam. Ir tampame vėl labiau arba autentiškiau žmonės, kada esame Dievų išgydami. Puiku. Tai ačiū Jevai ir ačiū Migliai už klausimus, už pasidalinimus. Ačiū visiems tiems, kurių Inga mūsų nepraleido. Mačiau, kad tikrai gerai bendravote su ja. Dėkui Ingai už firewallą, man atrodo, tai vadinasi, ne? Tik nežinau, kaip ten ugnesinė. Ugnesinė, ne? Kaip būna kompiuteris, sako, kažko nepraleidžia. Tikriausiai jūs nukreipė į Klausk drąsiai laidą. Dėkui visiems, kurie rašėte už jūsų pasidalinimus, už jūsų trumpąsias žinutes. Čia buvo laida Kas rūpi jauniems, kaip sakiau, Ieva Miglė ir aš kunigas Povilas Narijauskas. Kita savaitė bus tikiuosi daugiau kunigų, pasimelskite, kad jie visi pasveiktų. Sudieu, palaiminto vakaro.